สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ HBR's 10 Must Reads on Change Management Vol. 2เป็นชุดบทความคัดสรรจาก Harvard Business Review ที่ว่าด้วยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างเป็นระบบไม่ใช่หนังสือแนวเล่าเรื่องแต่เป็นรวมบทวิเคราะห์เชิงปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการหลายคนเช่น John P. Carter, Tim Brown และ Roger L. Hawtinจุดเด่นของเล่มนี้คือการมองการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่การสื่อสารให้คนยอมรับแต่เป็นกระบวนการที่ต้องออกแบบแรงส่งภายในองค์กรใหม่ตั้งแต่การสร้างความเร่งด่วนการจัดการกับแรงต้านการใช้เครือข่ายภายในการปรับวัฒนธรรมไปจนถึงการเร่งการเปลี่ยนผ่านให้เกิดผลจริงๆหนังสือนี้จึงเหมาะกับผู้นำผู้จัดการและคนทำงานที่ต้องรับมือการปรับโครงสร้างการเปลี่ยนกลยุทธ์การยกระดับองค์กรท่ามกลางความไม่แน่นอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลต้องเริ่มจากความเร่งด่วนและเป้าหมายที่ชัดเจนแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงมักล้มเหลวเมื่อองค์กรยังไม่รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนจริงๆบทความในชุดนี้จึงเน้นการสร้าง sense of urgency ให้ชัดพอที่จะทำให้คนเลิกยึดติดกับสถานะเดิมความเร่งด่วนในที่นี้ไม่ใช่การสร้างความตื่นตระหนกแต่คือการทำให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเหตุผลของการเปลี่ยนมีน้ำหนักมากพอที่จะลงมือทันทีเมื่อเป้าหมายคลุมเครือคนในองค์กรจะตีความการเปลี่ยนต่างกันและเกิดความล่าช้าแต่ถ้าอธิบายว่ากำลังเปลี่ยนอะไรทำไมต้องเปลี่ยนและผลที่คาดหวังคืออะไรการตัดสินใจจะสอดคล้องกันมากขึ้นหนังสือจึงย้ำว่าผู้นำต้องสื่อสารให้การเปลี่ยนไม่ใช่โครงการเสริมแต่เป็นภารกิจหลักขององค์กรการวางกรอบเช่นนี้ช่วยให้การระดมทรัพยากรการจัดลำดับความสำคัญและการรับมือกับแรงต้านเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่หยุดอยู่แค่แผนงานบนกระดาษประเด็น2การเปลี่ยนองค์กรต้องจัดการแรงต้านด้วยเครือข่ายและอิทธิพลไม่ใช่คำสั่งอย่างเดียวหนังสือให้ภาพที่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดขัดเพราะคนไม่เข้าใจเสมอไปแต่อาจติดเพราะโครงสร้างอิทธิพลในองค์กรซับซ้อนกว่าลำดับชั้นทางการความที่กล่าวถึงการใช้เน็ตเวิร์คไทชี้ว่าผู้นำควรมองหาคนที่เป็นจุดเชื่อมในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลไม่เป็นทางการคนที่เพื่อนร่วมงานเชื่อถือหรือกลุ่มที่สามารถขยายความเห็นไปสู่หน่วยงานอื่นได้แทนที่จะสื่อสารจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียววิธีนี้ช่วยเปลี่ยนผู้ตั้งคำถามหรือผู้ต่อต้านให้กลายเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนมากขึ้นเพราะแรงสนับสนุนจะกระจายผ่านความสัมพันธ์จริงในองค์กรนอกจากนี้หนังสือยังเน้นว่าการลดแรงต้านต้องทำทั้งด้านเหตุผลและด้านอารมณ์คนมักกลัวความไม่แน่นอนกลัวเสียอำนาจหรือกลัวงานของตนจะไร้ความหมายหากผู้นำมองข้ามมิติเหล่านี้การสื่อสารจะไม่เพียงพอดังนั้นการเปลี่ยนจึงต้องผสานการมีส่วนร่วมการรับฟังและการสร้างพันธมิตรภายในควบคู่กันไปประเด็น3วัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่ฉากหลังแต่เป็นตัวเร่งหรือฉุดรั้งการเปลี่ยนแปลงอีกประเด็นสำคัญของเล่มนี้คือการมองวัฒนธรรมองค์กรเป็นกลไกจริงๆไม่ใช่เพียงค่านิยมติดผนังหนังสือเสนอว่าถ้าวัฒนธรรมเดิมยกย่องความระมัดระวังความสม่ำเสมอหรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงก็จะเดินช้าลงแม้มีแผนดีเพียงใดก็ตามในทางกลับกันถ้าผู้นำออกแบบให้วัฒนธรรมสนับสนุนการทดลองการเรียนรู้และการเปิดรับข้อเสนอใหม่องค์กรจะปรับตัวได้เร็วขึ้นบทความที่ว่าด้วยการทำให้วัฒนธรรมเป็นตัวเร่งจึงไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแต่ชี้ให้เห็นว่าต้องเชื่อมค่านิยมกับพฤติกรรมวัดได้จริงเช่นวิธีตัดสินใจวิธีให้รางวัลวิธีอนุมัติโครงการหรือวิธีตอบสนองต่อความผิดพลาดการเปลี่ยนวัฒนธรรมจึงไม่ใช่การประกาศคำขวัญแต่เป็นการปรับระบบที่ทำให้คนปฏิบัติตามพฤติกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหากไม่แตะวัฒนธรรมการเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์จำนวนมากจะกลับไปสู่รูปแบบเดิมในที่สุดประเด็น4การออกแบบการเปลี่ยนแบบแอเจ้าและดีไซน์ thinking ช่วยลดการต่อต้านและเพิ่มการยอมรับหนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยตรงที่ไม่ได้ยึดติดกับการเปลี่ยนแบบแผนใหญ่แล้วค่อยประกาศใช้แต่พูดถึงการนำแนวคิดอย่าง Design Thinking และ Agile มาช่วยให้การเปลี่ยนเกิดจากการทดสอบและปรับตัวเป็นขั้นการใช้ Design Thinking ทำให้ผู้นำเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้จริงไม่ใช่จากสมมติฐานของฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียวจึงเพิ่มโอกาสที่คนจะเห็นคุณค่าและยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นส่วน Agile ช่วยให้ทีมทดลองทำซ้ำและเรียนรู้เร็วแทนที่จะรอให้โครงการสมบูรณ์แล้วค่อยเปิดใช้ทั่วทั้งองค์กรแนวทางนี้มีประโยชน์มากในสภาพแวดล้อมที่ความไม่แน่นอนสูงเพราะลดความเสี่ยงของการลงทุนผิดทางและเปิดพื้นที่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนระหว่างทางหนังสือยังเชื่อมวิธีคิดนี้กับการขยายผลในวงกว้างโดยชี้ว่า การยอมรับของคนมักเกิดเมื่อเขาเห็นว่าการเปลี่ยนตอบโจทย์งานจริงและสามารถใช้งานได้ในบริบทของตนการเปลี่ยนจึงไม่ควรถูกบังคับให้เหมือนกันทุกส่วนแต่ควรออกแบบให้ยืดหยุ่นพอจะเข้ากับหน่วยงานต่างๆได้ประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนที่ดีต้องรู้ว่าเมื่อใดควรเร่งและเมื่อใดไม่ควรเปลี่ยนหนึ่งในสาระที่น่าสนใจของหนังสือคือการเตือนว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนจะคุ้มค่าหรือจำเป็นบทความอย่าง What Everyone Gets Wrong About Change Management ช่วยทำให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นเพราะองค์กรจำนวนมากรีบทำโครงการปรับปรุงหลายอย่างพร้อมกันจนเสียพลังงานและทำให้คนสับสนหนังสือจึงเสนอให้แยกแยะระหว่างการเปลี่ยนที่มีคุณค่าจริงกับการเปลี่ยนที่เป็นเพียงกระแสหรือความพยายามแก้ปัญหาเชิงสัญลักษณ์การจัดการที่ดีไม่ใช่การผลักทุกสิ่งให้เคลื่อนพร้อมกันคือการเลือกจุดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์สูงสุดแล้วจัดลำดับการลงมืออย่างรอบคอบนอกจากนี้โบนัสบทความ Accelerate ของ John P. Okuter ยังขยายแนวคิดให้เข้ากับบริบทที่โลกธุรกิจเปลี่ยนเร็วและต่อเนื่องชี้ว่าผู้นำต้องสร้างระบบที่รักษาความคล่องตัวได้ในระยะยาวไม่ใช่ใช้พลังพิเศษเฉพาะตอนวิกฤตเท่านั้นมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าคู่มือการสื่อสารการเปลี่ยนแบบทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการโครงการผู้นำทีมและคนที่ต้องผลักดันการเปลี่ยนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างการยกระดับวัฒนธรรมการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้หรือการเปลี่ยนทิศทางเชิงกลยุทธ์ผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับการสร้างความเร่งด่วนการจัดการแรงต้านการใช้เครือข่ายภายในและการทำให้การเปลี่ยนกลายเป็นพฤติกรรมประจำวันจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเปลี่ยนแปลงองค์กรทั่วไปคือเป็นการรวมบทความจาก HBR ที่ผ่านการคัดสรรแล้วทำให้ได้ทั้งมุมมองคลาสสิกของ Kotter และมุมมองร่วมสมัยด้าน Design Thinking คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่